Evanghelia după Ioan, capitolul 20, începând cu versetul 24. Toma a zis, geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el i-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Isus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo i-a zis Isus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amen. Hristos a înviat. Suntem încă în atmosfera praznicului învierii Domnului nostru Iisus Hristos și duminica sa este Duminica Tomii. Importanța credinței este dincolo de orice exagerare. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos nu spune, facă-ți-se după cunoștințele tale, facă-ți-se după capacitățile tale, facă-ți-se după comorile tale, facă-ți-se după creditele tale, facă-ți-se după cecurile tale, facă-ți-se după curajul tău, ci facă-ți-se după credința ta. Peste tot în lume, oamenii de succes sunt considerați oamenii care au cunoștință, care au credite, care au capital, oameni care au curaj. Atunci când ceilalți dau înapoi, ei să meargă înainte. Dar dacă acestea sunt precondițiile pentru măreție în umanitate, din start este exclusă cea mai mare parte a umanității și este condamnată să trăiască o viață de mizerie sau o viață de sărăcie spirituală, materială și morală. Dacă ni s-ar face după așteptările și valorile lumii. Dar nu acestea sunt calificările pentru Împărăția lui Dumnezeu. Calificarea necesară și suficientă este credința. Și credința este la îndemâna fiecare dintre noi, a înțeleptului și a idiotului, a bogatului și a săracului, a talentatului și a tântălăului, a sănătosului și a bolnavului. Nici unul dintre membrii umanității nu este exclus de la harul credinței. Și niciunul dintre noi nu este oprit de a atinge măreția pe care o dă credința. Ce este credința? O încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare de lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. În cuvinte contemporane, credința este substanța lucrurilor sperate, este evidența lucrurilor care nu se văd, pentru că prin aceasta predecesorii noștri au căpătat măreție. Este adevărat că cei din vechime au căpătat o bună mărturie și au atins o măreție care pentru noi moderni este așa de departe de noi. De ce? Pentru că noi nu ne putem lăuda cu credință mare, așa cum au fost oamenii dinainte al lui Dumnezeu. Pentru noi, versurile lui Eminescu ne descriu așa de bine. Iar noi epigonii, simțire reci, harfe urâte, mici de zile, mari de patimi, inimi bătrâne urâte, măști răzând de puse bine pe un caracter inimic, Dumnezeul nostru umbră. Patria noastră o frază, în noi totul e spoială, totul e lustru fără bază. Voi credeați în scrisul vostru, noi nu credem în nimic. De aceea spusa voastră era sfântă și frumoasă, căci de minți era gândită și din inimi era scoasă. S-a întors mașina lumii, cu voi viitorul trece, noi suntem iarăși trecuturi fără inimi, trist și rece. Noi în noi n-avem nimic, că totul e calb, totul e străin. Voi pierduți în gânduri sante, cum vorbeați cu idealuri, noi cârpim cerul cu stele și mânjim marea cu valuri. Ce diferență între înaintașii noștri iluștri ai credinței și noi, care mânjim marea cu valori, pe când ei umplu cerul cu stele. Este oare generația noastră sortită să fie generația scepticilor, agnosticilor, ateiștilor, a materialiștilor, a seculariștilor? Să fim înșelați de seducțiile noului Dumnezeu care este în oraș, Dumnezeul materialismului? Oare ne vom lăsa târâți numai spre țărână ca și găina să scormonim numai pleavă? Sau ne vom lăsa spiritul să fie atras de investigarea lui Dumnezeu? Cea mai perfectă știință, cea mai subtilă meditație, cea mai înaltă filozofie nu este cercetarea pământului, a gunoaielor, ci este cercetarea și investigarea lui Dumnezeu. Și asta se poate face prin credință. Nimic nu poate să fie mai înalt, ceva care să capteze atenția unui om, ca și investigarea numelui, naturii, persoanei, lucrările și existența Marelui Dumnezeu, Creatorul văzutelor și nevăzutelor, Spirit absolut și perfect. Nimic nu va lărgi intelectul, nu va înălța spiritul, ca și cercetarea sistematică a celui mai mare subiect posibil, subiectul despre Dumnezeu. Kierkegaard are o frază foarte pertinentă care spune: a crede este greu, nu pentru că este greu să înțelegi, ci pentru că este greu să asculți. De ce astăzi nu întâlnim credință mare? Nu pentru că avem capacitatea intelectuală redusă de a înțelege parte din tainele lui Dumnezeu, ci pentru că avem o voință slabă, lașă, în a se aventura cu Dumnezeu și a ne lăsa schimbați, ascultat de Dumnezeu până în pânzele albe. Asta este măreția lui Avram. N-a fost greu pentru Avram să accepte că există un Dumnezeu, Creatorul văzutelor și nevăzutelor, ci ce a fost greu este să asculte. Când Dumnezeu i-a zis să ieși din capitala cea mai civilizată a lumii de atunci și să te duci undeva într-o lume preistorică, într-o țară care ți-o dau ca și stăpânire, dar în care să trăiești nu în palate, nu în confortul pe care îl oferea cea mai înaltă civilizație în vremea de atunci, ci în corturi pentru restul vieții tale, ca și pelerin, ca și călător. Și asta este ceea ce ne cere și nouă Dumnezeu. Să ascultăm. Și ascultarea înseamnă sacrificiu. Sacrificiu confortului, a comodității, a siguranței pe care ne-o dă lumea materială și să ne aventurăm cu Dumnezeu pentru lumea spirituală. Care dintre noi ar fi gata astăzi dacă Dumnezeu i-ar spune: ia-ți pe copilul tău, singurul tău copil, pe care l-ai, pe Isaac, și adu-mi-l jertfă pe muntele Moria? Care dintre noi? De aceea credința lui Avram a fost dificilă, nu pentru că a fost greu să înțeleagă, ci pentru că a fost greu să asculte. Și de aceea sunt așa de puțini oameni mari ai credinței astăzi, pentru că nu sunt gata să plătească prețul pe care Dumnezeu îl cere atunci când ne cheamă să dăm totul, să renunțăm la totul, să ne predăm totul, pentru ca El să se poată folosi în totalitate de noi. De aceea astăzi avem campion peste campion, artiști și superartiști, vedete și supravedete, dar nu avem oameni mari ai credinței, pentru că nu suntem gata să ascultăm, să plătim prețul pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi. Dacă niciodată nu ai avut credință, aceasta este ziua în care să începi aventura credinței. Dar cei mai mulți dintre noi nu suntem în situația în care n-am avut credință până acum, ci suntem în situația în care am avut credință. Copilul mic, când se naște, are credință. Și mai țineți minte copilul cât de deschis este să creadă lucrurile lui Dumnezeu? Țin minte de oameni care au spus în felul următor: odată mi-aduc aminte când mă ducea bunica la biserică. Mi-aduc aminte când îmi citea povestirile Bibliei. Atunci credeam, atunci îngerii mi erau aproape, atunci fiecare cuvânt era plin de greutate pentru mine, dar acum nu mai pot. Din ce cauză? Nu din cauza faptului că mintea nu mai poate să primească, ci din cauza că inima este caloasă, este încărcată de păcat. Ferici de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Duminica aceasta este o duminică specială, destinată pentru recuperarea credinței pentru cei care și-au pierdut credința. Dumnezeu nu este deloc deranjat de faptul că unii au dificultăți în a crede. Nu este bosunflat că cineva nu l-a crezut pe cuvânt și de aceea are întrebări și îndoieli, ci este Dumnezeul care vrea să ne ajute să descoperim frumusețea și gloria credinței prin care ne poate da mântuirea. Una dintre cele mai grele lucruri de tolerat pentru mine a fost când eram în liceu și auzeam pe activiști de partid, profesorul de filozofie, profesorul de istorie, dar mai ales dirigintele meu, care era un baptist apostat, că începea să își bată joc de credința creștină și printre alte acuzații era: Biblia spune, crede și nu cerceta. Și pentru că intram în polemici acerbe cu ei, am dus Biblia la școală să le spun: uite ce scrie Biblie, așa că zip la gură, terminați cu aceste acuzații. Și când le-am dus Biblia, era dirigintele, a venit și directoarea. Și în momentul când le-am deschis Biblia ca să le spun: uite ce spune Biblia, au sărit amândoi ca și arzi: închide Biblia, închide Biblia, scoate Biblia din școală. Ce s-a întâmplat cu voi, oameni buni? De ce sunteți așa de înguști să nu cercetați? Nu asta este ceea ce aud de dimineață până seara din partea voastră, că creștinii spun crede și nu cerceta. Voi sunteți cei care nu dați voi la cercetare. Voi ați blocat accesul la cunoașterea resurselor și bogățiilor pe care le are creștinismul. De ce nu sunt cărți care să vorbească despre istoricitatea lui Hristos în toate bibliotecile din România? De ce? Pentru că voi sunteți cei care acuzați pe creștini că trebuie să se supună dogmei, când voi aveți dogme mai puternice decât dogmele creștine. Așa că aici suntem, oamenii care și-au pierdut credința pentru că le este dragă mai mult păcatul decât adevărul. Și e așa de important ca să dăm seama că credința sau necredința nu este născută din argumentele raționale, din dificultățile intelectuale pe care le ai atunci când ești chemat să crezi în Dumnezeul care nu se vede. Și necredința este dată de atitudinea inimii, de păcate care te opresc ca să asculți de ceea ce Dumnezeu cere de la noi. De aceea sunt cei mai mulți necredincioși. O istorie adevărată, petrecută în urmă cu câțiva ani în Universitatea din California de Sud, un profesor de filozofie era ateist înflăcărat și el avea un curs în care încerca pentru un semestru întreg să prezinte că nu există Dumnezeu. Și studenților le era frică să argumenteze cu el, pentru că avea o logică puternică, era mai informat decât studenții. Unii au încercat, dar fără niciun succes, pentru că nu au putut să-l confrunte. Profesorul acesta, la sfârșitul fiecărui semestru, când încheia clasa, care avea în jur de 300 de studenți, punea următoarea întrebare: este cineva aici care continuă să creadă în Dumnezeu? Să se ridice în picioare, să-și bată joc de el. Și în 20 de ani, de când el a ținut cursul acela, nimeni n-a îndrăznit să se ridice în picioare, pentru că știau ceea ce urmează. Oricine crede în Dumnezeu după cursul acesta este un nebun. Dacă există Dumnezeu, atunci să facă ca creta aceasta pe care o las jos și cade pe podea să nu se rupă în bucăți. Și lăsa creta demonstrativ și creta, când ajungea podeaua, se spărgea în 10 de bucăți. Și nimeni nu drăznea să-l confrunte. Ce așa mare lucru pentru Dumnezeu, care este și care este atât puternic, să oprească creta să nu se rupă în bucăți? În urmă cu câțiva ani, un student din anul 1 s-a hotărât să primească provocarea. Era un creștin care auzea povestea pe care profesorul de filozofie o aducea și intimida pe toți ceilalți, și pentru că în programul de studii pe care l-avea trebuia să ia și cursul acesta de filozofie, era neliniștit pentru că nu vroia să se rușineze la sfârșitul cursului și să declară că el nu crede în Dumnezeu. De aceea, în fiecare dimineață, vreme de 3 luni de zile cât a ținut cursul, el se ruga ca să aibă curaj și îndrăzneală să nu-i fie rușine nici de profesor, nici de colegii lui, să stea pentru credința în Hristos. A venit ziua ultimă, când profesorul și-a terminat cursul și a zis: dacă mai este cineva aici care crede în Dumnezeu, să stea în picioare. Și el s-a ridicat în picioare. Și profesorul a fost stupefiat. Nimeni n-a îndrăznit în 20 de ani să-l confrunte. Și a zis: nebunule, dacă există Dumnezeu, atunci această bucată pe care o las de cretă să nu se rupă în bucăți. Dar dacă se rupă în bucăți, înseamnă că Dumnezeul tău n-are nici măcar puterea de a opri o cretă să nu se rupă. Și omul ia creta, încearcă să o lase jos, dar i s-a lipit de mână și în loc să meargă pe mână, i s-a dus pe mânecă și apoi pe haină, jos, pe pantalon, a ajuns pe pantof și s-a rostogolit de mai multe ori și creta a rămas intactă. La care el s-a uitat ostil la studentul care l-a confruntat, care era cu o față plină de zâmbet, de victorie, și a ieșit afară ca și un câine cu coada între picioare, rușinat. Pentru că nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Cea mai puternică realitate din universul acesta nu este materia, nu este acest amvon sau această platformă sau zidurile acestei biserici, și cea mai puternică realitate este realitatea lui Dumnezeu. De obicei, sâmbătă nu mă uit la televizor, dar ieri m-am uitat 4 ore. Pentru că pe History Channel a fost un program despre univers. 4 ore de imagini și de oameni de știință care au comentat cum este universul nostru. Și tot ceea ce au spus oamenii aceștia de știință nu face altceva decât să confirme ceea ce a spus Biblia. Faptul că la început Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost un Big Bang, asta înseamnă că a fost un start a universului. Bazați pe aceste legi pe care Einstein le-a descoperit, contemporani de-a lui au arătat, trebuie să fie un început, pentru că universul acesta se extinde, universul acesta expandează și trebuie că a fost un moment în care totul a fost împreună. Și Einstein nu vroia să accepte că universul are un început. Dar datele științei, ceea ce avem noi acolo ca și elemente fundamentale ale fizicii, ne constrâng să recunoaștem că a fost un început. Și când m-am uitat la faptul că tot ceea ce se vede a fost făcut din lucruri care nu se văd, știți ce spun oameni de știință că a fost universul nostru chiar la început, în urmă cu vreo 13 miliarde de ani? Mai puțin de un atom. Și noi n-avem astăzi capacitate să ne uităm la atom cu ochiul liber sau cu microscopul optic, numai cu microscopul electronic putem să ne vedem în atom. Tot universul acesta, cu toate stelele, galaxiile și metagalaxiile care sunt, a fost condensat în mai puțin de un atom. Dar oricât am investigat din punct de vedere științific, nu putem să găsim răspunsul ce este în spatele acelui punct de Big Bang. Care a fost motivația pentru care a explodat totul? Care este finalitatea? Sunt întrebări pe care niciodată știința nu ni le va elucida. Dar frumusețea este aceasta, că un copil care a petrecut o singură oră sau două la școală duminicală are răspunsul la care oamenii de știință nu au răspunsul, și anume că Dumnezeu a creat și știm care este motivația, din dragoste. Și a adus lumea aceasta ca să-și descopere măreția și puterea lui și pentru că el vrea ca să-și pună fiii lui și fiicele lui ca și împărați și domnitori în diferitele planete, galaxii și metagalaxii, ca el să-i conducă. Știm care este motivația din spatele universului nostru. Este Dumnezeu și dragostea lui. Și asta te învață numai și numai credința. De aceea, cea mai mare înțelepciune este să recunoști realitatea cea mai puternică a universului, care este Dumnezeu. Și cea mai mare nebunie nu este schizofrenia, în care ai pierdut controlul total al realității, ci cea mai mare nebunie este să zici, Doamne, sunt om întreg cu toate facultățile intelectuale și să negi cea mai evidentă realitate, realitatea lui Dumnezeu. De aceea verdictul Bibliei este nebunul, zice că nu este Dumnezeu. Să ne întoarcem la Toma. De ce Toma s-a îndoit? Care sunt motivele pentru care el a intrat în această noapte întunecată a bâșbierii, a confuziei și necredinței? De ce? Și aș vrea ca să ne uităm cu atenție la cauze. Și prima cauză este aceasta, pe care adesea noi nu o luăm în considerațiile noastre. Este faptul că a fost atacat spiritual de necredință. Credința este un dar din partea lui Dumnezeu. Necredința este o armă din partea diavolului ca să smulgă credința și să ne ruineze sufletul. Mai țineți minte ceea ce spune Iisus Hristos? Diavolul a cerut pe toți să vă cearnă, dar m-am rugat pentru voi să nu se piardă credința. I-am dat voie să facă aproape tot ceea ce vrea, cu o singură limitare, să nu vă pierdeți credința. Și de multe ori ceea ce avem noi, nu avem pur și simplu o lipsă de evidențe, lipsă de dovezi, o capacitate a minții noastre care nu mai este în stare să gândească clar. Nu asta este, ci este un atac demonic. Sunt forțe ale întunericului care se pun peste mintea noastră ca niște solzi să nu putem vedea realitatea lumii spirituală și să putem primi cuvântul lui Dumnezeu. Asta este prima cauză pentru care Toma a intrat în această noapte întunecată a necredinței. Care a fost cealaltă cauză? Cealaltă cauză a fost personalitatea lui. O personalitate care nu neapărat era un tip rațional. Toma raționalistul, Toma investigatorul, în care el cu mintea lui a zis, eu dacă nu văd totul pus la punct, cauze și apoi efecte, eu nu pot crede. Nu asta a fost motivul pentru care Toma n-a crezut, ci motivul pentru care Toma n-a crezut era pentru că el nu gândea cu mintea, ci gândea cu emoțiile, cu simțămintele. Asta este ceea ce l-a dus aici. Și asta este ceea ce de multe ori se întâmplă și cu noi. Motivul pentru care suntem și noi bântuiți și hăituiți de necredință și de angoase și de incertitudini, nu-i din cauza faptului că mintea noastră este lucidă, gata ca să gândească probele care stau la dispoziție, dar nu sunt probe, nu sunt evidențe. Nu asta este cauza, ci din cauza emoțiilor noastre. Din cauza faptului că ne uităm la realitate prin prisma sentimentelor, așteptărilor noastre și nu prin prisma realității și a datelor pe care Dumnezeu le dă cu generozitate. Cerurile spun slavă lui Dumnezeu și întinderea lor este lucrarea mâinilor Lui. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei înșiși că și le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, în sușile nevăzutele Lui, puterea Lui veșnică și Dumnezeirea Lui se văd lămurii de la facerea lumii când te uși cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Evidențele pentru existența lui Dumnezeu sunt din abundență peste tot. Oamenii nu cred nu din cauza faptului că lipsesc probele și nu cred din cauza faptului că sunt solzi pe mintea lor pe care i-a pus diavolul și din cauza faptului că gândesc nu cu mintea, ci gândesc cu simțirile. În ce sens Toma a gândit cu simțirile? Probabil că dintre toți, cel mai emotiv, cel mai melancolic dintre toți apostolii sau ucenicii lui Iisus Hristos a fost Toma. Îl vedem în diferite instanțe că el răspunde nu intelectual, ci el răspunde emotiv la fiecare dintre intervențiile pe care le face el. Toma, în momentul când l-a auzit prima dată pe Iisus Hristos vorbind, a fost fascinat de cuvintele lui Iisus Hristos. În momentul când a stat apoi mai aproape să-i vadă faptele, să-i vadă poziția, atitudinea, comportamentul, să-i vadă statura pe care o are, a zis, omul acesta este total diferit decât toți ceilalți. Și din predicile, din învățăturile, din faptele și minunile pe care le-a făcut Iisus Hristos, era din ce în ce mai limpede că acesta este Hristosul, că ăsta este Mesia. Și dintr-o dată, toate învățăturile pe care le-a primit din copilărie au fost înflăcărate de Iisus Hristos, așa cum ai la fierar foalele acelea care în momentul când încep să umble în jarul acela și jarul acela se încălzește, topește fierul, așa s-a întâmplat cu sufletul acestui tânăr flămând și însetat după împărăția lui Dumnezeu. Și el a ascultat, dar a ascultat selectiv, a ascultat numai ceea ce îi place, nu ceea ce vrea să spună cu adevărat Iisus Hristos. Așa suntem și noi. Nouă ne plac predicile care să ne încălzească, să ne afirme, să ne atingă partea emoțională, simțirile, dar nu suntem așa de grabnici de a ne uita și la cuvintele grele, dificile pe care le au păstorii sau le au predicatorii sau le are Biblia pentru noi. Așa că în momentul când Iisus Hristos vorbea despre faptul că împărăția cerurilor este aproape, pocăiți-vă! În momentul când le spunea că mergeți și predicați Evanghelia, v-am dat putere peste toată puterea întunericului, vindecați pe bolnavi, curăziți pe leproși, scoateți afară dracii. În momentul când a auzit asemenea împuternicire din partea lui Iisus Hristos, a zis, acum a venit împărăția mult promisă. Și Toma s-a aștepta ca să vadă această împărăție a lui David, a lui Israel, că este adusă de Iisus Hristos în mare putere și cine? El, împreună cu ceilalți apostoli, să facă parte din guvernul de administrație a unei împărății, statul major al norului împărat. Până în ultima seară, asta era ideea lor. Iisus Hristos le vorbea despre moartea lui, despre faptul că trebuie să meargă la Ierusalim să moară. Și el se plângea, hai să mergem toți, să murim! Se plânge, se văicărește. Dar între timp își pregăteau săbiile și măciucile, să fie gata de ripostă. Nu erau atenți la cuvintele echilibrate, la cuvintele detailate pe care le făcea Iisus Hristos de cum va arăta împărăția pe care El o aduce. Ci ei și-au făcut propriile lor scenarii. Și în momentul când Iisus Hristos este luat în grădina Ghețiman, toți fug ca niște potârnichi. În momentul când apoi de departe se uită și îl văd cum este răstignit, toate speranțele lor s-au spulberat. Și din cauza faptului că Toma era cel mai melancolic dintre toți, el s-a revoltat înăuntru. Cum Dumnezeu a îngăduit așa ceva? S-a rugat, sunt convins că s-a rugat pentru eliberarea lui Iisus Hristos. S-a rugat cu toată puterea lui. A învățat de la Iisus Hristos cum să se roage. Și ucenicii și-au învățat lecția, oamenii rugăciunii. Le-a ascultat Dumnezeu rugăciunea? Nu le-a ascultat. Și de aceea era plin de revoltă. Chiar dacă ceilalți ucenici s-au strâns după o vreme împreună ca să-și lege rănile, să mai povestească ce s-a întâmplat, el s-a dus într-o grotă întunecată să-și plângă tragedia. Cum Dumnezeu a îngăduit pe cel mai mare și mai neprihănit om care a trăit vreodată pe fața pământului să lase să fie batjocorit pe cruce, să fie făcut blestem. De ce, Doamne? De ce? Și asta era zbaterea și frământarea lui. Și în angoasa aceasta a frustrării lui, el stătea în întuneric singur și era revoltat. Nu pot să cred, nu pot să cred. Pentru ce? Pentru că inima nu-i dădea voie să creadă. Se simțea dezamăgit, abandonat și părăsit de Dumnezeu. Asta este încercarea credinței și pentru noi. Nu dovezile pe care le vor aduce activiștii de partid de la Leningrad sau de la Moscova sau de la Ștefan Gheorghiu sau de la mai știu ce colegiu sau universitate mare din America să aducă argumente că Dumnezeu nu există. Nu asta ne va testa credința, ci știți ne va testa credința. Situațiile în care Dumnezeu îi spune ca și lui Avram, ieși și du-te, ieși din neamul tău, ieși din cetatea ta, ieși din capitala culturală a lumii și du-te undeva în pădure, undeva într-un loc pustiu și acolo trăiește în corțul pentru restul vieții tale. Aia va testa credința. Atunci când Dumnezeu va zice, dă-mi fiul și tu zici, nu-l dau! Și Dumnezeu îl va lua. Aia ne va testa credința. Și atunci ne vom scandaliza. Atunci când Dumnezeu ne trece prin încercări și prin focul încercării și a persecuției, când frații se ridică împotriva noastră și ne vorbesc de rău, când parcă toată forța iadului și toate hordele demonice se pun pe noi și Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunile, ci sunt trântiți la pământ și suntem făcuți sferfeliță, atunci va fi testată credința noastră. Și care va fi răspunsul? Unul emoțional? Unul de revoltă? Unul de melancolie? Păi, Doamne, dar eu am crezut că o să fiu purtat pe palmele îngerilor și o să am succes când, mă rog, Dumnezeu va trimite foc din cer peste vrăjmași. Și atunci va fi testată credința.
Poate mai țineți minte că în urmă cu 3 ani de zile, unul dintre cei mai dedicați păstori din România, Emil Bartoș, a venit cu familia aici ca să celebreze căsătoria primului lor născut, Titus, și în timp ce soția lui Mia, mama a 6 copii, una dintre cele mai dedicate femei pe care le-am văzut în viața mea, care l-a inspirat pe Emil mai mult decât orice în viață. Și pentru că vrea să facă o prăjitură specială pentru Titus al ei, Rigo Ionce, dar să o facă cu ingrediente de la fermă, nu de acestea cumpărate de la Publix. S-a dus la o fermă să ia produsele și pe drum, accident mortal, a fost făcută zob. Mama 6 copii, la 40 ceva de ani. Aia este încercarea credinței. Aia este un test în care tot universul pe care l-ai cunoscut până atunci se năruie, în care toate planurile de viitor s-au făcut fum și scrum. Și întrebarea este, în noaptea aceea întunecată, ce faci? Te lași de plin în mâna lui Dumnezeu pentru că ești absolut sigur că Dumnezeu este în control? Absolut sigur că cea mai absurdă situație, cea mai excruciantă bătaie este în planul lui Dumnezeu? Dumnezeu a luat moartea lui Iisus Hristos, care era cel mai absurd lucru care s-a întâmplat până acum în univers și l-a transformat în cel mai glorios act din toată istoria creației, prin care Dumnezeu mântuiește lumea? Putem să credem într-o asemenea înțelepciune și puterea lui Dumnezeu? Că Dumnezeu, inclusiv moartea lui Mia Bartos, sau moartea copilului meu, sau necazurile care au venit într-o formă sau alta în viața voastră, pot fi transformate prin puterea lui Dumnezeu în avantajul nostru, să fie un profit pentru noi? După mintea noastră, nu. Emoțiile noastre se scandalizează. Suntem melancolici și ne ducem în groata noastră, nu mai vreau să aud de biserică, nu mai vreau să aud de creștinism. Și mulți dintre oamenii pe care i-am cunoscut, când au trecut prin încercări grele, i-am auzit să nu-mi spui niciodată de Dumnezeu, să mă lași cu biserică. Și oameni care n-au mai vrut să audă de faptul că Iisus Hristos a înviat și pentru că a înviat și-a supus orice domnie, stăpânire și putere. Și pentru că a înviat, El poate să ia orice absurditate în viața noastră și să o transforme în cel mai mare juvaier pe care îl avem în viață. Asta o poate face Dumnezeu prin puterea pe care o are de a supune toate lucrurile. Aici trebuie să învățăm lecția credinței. Și pentru asta este nevoie să ne înarmăm cu acest fel de gândire, felul de gândire a lui Iisus Hristos, în care suferința, în care zdrobirea, în care răstignirea trebuie să fie parte integrantă a procesului pe care Dumnezeu l-a luat în viața noastră pentru a ne desăvârși. Și dacă credem această evanghelie a prosperității, name it and claim it, este numai bucurie, este numai fericire și toți credincioșii trebuie să fie multimilionari din cauza faptului că Dumnezeu nu are copii săraci. Și dacă îmbrățișezi această învățătură, cu siguranță ești destinat depresiei, necredinței și falimentului spiritual. Ce face Iisus Hristos? Care sunt mijloacele pe care le are Dumnezeu pentru a ne ridica de acolo? Primul mijloc este mărturia bisericii, mărturia fraților. El ar fi trebuit ca să plece urechea și să ia în considerare ce au spus frații, mărturia bisericii. Și săptămâna aceea de chin s-ar fi terminat mai repede. Și este responsabilitatea noastră că atunci când lumea ni se întunecă și când nu mai vedem lumina de la capătul tunelului, atunci când se pare că Dumnezeu ne-a uitat și suntem abandonați, să nu rămânem multă vreme în groapa noastră întunecată, în care nu mai vrem să auzim de Dumnezeu și de biserică, ci din contră, atunci să-i căutăm pe frați și să le spunem, uite, asta este durerea mea, astea sunt întrebările mele, astea sunt angoasele mele, fraților, ce vedeți? Voi ce vedeți că eu văd numai întuneric? Și de multe ori ai nevoie de frați, știi pentru ce? Atunci când copilul pe care l-ai crescut în biserică a luat razna și s-a dus, atunci când ești diagnosticat cu cancer și nu mai ai nicio șansă, atunci când ai pierdut totul și s-a spulberat ca o colibă de paie, totul este luat de vânt, când nu-ți rămâne nimic, știi de ce ai nevoie? Ai nevoie de frați și surori care să-ți îndepartă situația de la ochi. Dacă tu iai o carte și o ții prea aproape de ochi, nu vezi ce scrie, ci e nevoie ca să fie îndepărtate, ca să poți citi. Și asta este rostul fraților și bisericii, să te ajute să vezi din altă perspectivă. Și dacă el ar fi avut înțelepciunea să se lase corectat de mărturia bisericii, el ar fi avut bucuria mântuirii și bucuria Domnului cu o săptămână înainte. Dar din păcate, depresia l-a oprit. Și de aceea o săptămână întreagă a stat în întuneric. Ceilalți jubilau de bucurie. În fiecare seară erau masa iubirii și cântau laudele Domnului. Pe când el era bosunflat, închis spre el însuși și nu putea să aibă pacea pe care aveau ceilalți și bucuria debordantă a celor din jur. Numai că Iisus Hristos nu lasă acolo. Hotărăște să vină la întâlnirea bisericii de duminică, seara. Un exemplu pentru unii dintre noastre? A venit duminică seara la biserică și când a venit la biserică, vine Iisus Hristos, apare între ei, pace vouă, și primul lucru pe care îi spune lui Toma, Toma, hai uită-te la palmele mele, pune degetul în locul cuilor și ia-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și momentul când Toma aude chestia asta, nu este un investigator de asta minuțios care să ia lupa și să se uite într-adevăr urmele de cui acolo, sau să fie atent să analizeze ca și un medic legist dacă sunt leziunile specifice de la o suliță romană, nu asta face, ci momentul când aude numai cuvântul, Toma, cade din genunchi și are unul dintre cele mai fantastice, cele mai profunde afirmații care le găsești în Noul Testament. Domnul meu și Dumnezeul meu. Nici unul dintre ceilalți oameni care au crezut în Iisus Hristos n-au ajuns la asemenea profunzime cum a ajuns Toma. Este textul pe care luați-l și folosiți-l în orice discuție cu martorul Iehova care spun că Iisus Hristos nu este Dumnezeu. Pentru că nu poate fi un alt text mai clar, mai limpede, ca și textul pe care Toma îl spune când îl vede pe Iisus Hristos înviat. Domnul meu și Dumnezeul meu. Iisus Hristos nu este un Dumnezeu, ci este Dumnezeul meu. Problema este aceasta. Nu de ce a apărut Iisus Hristos lui Toma în Duminica Tomii, ci problema este de ce Iisus Hristos n-a apărut mai devreme. Pentru că Iisus Hristos era totdeauna acolo. Imaginați-vă cineva care spune, nu este mai mare dragoste decât să-ți dai viața pentru prietenii tăi. Voi sunteți prietenii mei pentru că eu îmi dau viață pentru voi. Și Iisus Hristos a înviat. Și dacă iubești pe cineva, vrei să stai cu persoana pe care iubești. Și Iisus Hristos, vreme de 40 de zile, El trebuia să se rețină, să nu se manifeste în mijlocul lor, pentru că vrea să-i învețe progresiv care este tranziția de la faptul că El a fost în fiecare zi cu ei 24 de ore, 24 de ore, în 3 ani de zile și acum urma ca să plece pentru totdeauna și în perioada aceasta ba apare, ba nu apare, pentru că vrea să-i învețe lecția umblării prin credințe, a conștiinței că El este cu ei în fiecare zi, până la sfârșitul veacurilor, în orice loc. Și asta este problema, El era acolo. În momentul când Tom a zis, dacă nu văd cu ochii, dacă nu pun degetul, dacă nu pun palma, până atunci nu cred, Iisus Hristos era acolo și l-auzea, pentru că îi repete exact frazele. El este cu noi tot timpul. Problema cu noi este că El vrea să ne învețe lecția credinței. Este bine că ai văzut și ai crezut, Toma, dar este mai fericit de cel ce n-a văzut și a crezut. Și asta este ceea ce face Dumnezeu cu noi. În situațiile în care parcă Dumnezeu se ascunde, în care orice manifestare a prezenței Lui este absentă, în care Dumnezeu ne trece prin tragedii, prin adversități, prin furtuni, în care te întrebăm, Doamne, ne scufundăm, pierim și nu-ți pasă! Și Dumnezeu nu intervine și nu-i pasă! Dumnezeu este acolo cu noi și acolo ne poartă în brațele Lui, pentru că vrea să ne învețe cea mai prețioasă lecție, lecția credinței. Nu mai știu unde sunt în notițele mele. Richard Baxter spune că nimic nu este crezut așa de ferm ca și lucrul de care te-ai îndoit. Numai după ce ești un om încercat în credință, după ce ai trecut prin cele mai adânci văi ale necredinței, ale dubiilor, ale frământărilor, ale angoaselor, în care ai zis unde ești Dumnezeu și Dumnezeu nu s-a arătat. Numai după ce ai trecut pe acolo și vezi că Dumnezeu de fapt a fost cu tine și Dumnezeu ți-a dat izbândă, numai atunci ești mai sigur decât oricare altul care se laudă cu mari percepte și cu dogme bisericești sau credeului creștin. Necredincioșii pot deveni cei mai sănătoși și mai entuziaști credincioși. Îndoielile sunt cumplite și adesea aduc afirmații tăioase, cum a făcut Toma, dar trebuie să știm un lucru că când vine lumina zilei, când gheața se topește și inima este din nou umplută de prezența lui Iisus Hristos, atunci noi devenim mult mai puternici în credință și nimeni nu ne poate smulge așa de ușor de pe temelia aceasta a credinței care este în Iisus Hristos. Dumnezeu lasă încercarea și testul diavolului ca să ne testeze credința, pentru că de acolo vrea să ne scoată mai puternici, mai gata pentru orice lucrare bună și desăvârșită. Pentru cei care primiți e-mail-urile desculților, în ultimul e-mail-ul este Dana Goia, o fată care a fost în biserica noastră, se referă Florin la biserica din Detroit, este acum în Timișoara, s-a dus ca să se căsătorească și a fost diagnosticată cu cancer, leucemie, face chimioterapie, mama ei nu este pocăită și nu are tată. În momentul când citești asemenea încercări, zici, Doamne, unde ești? O fată care a venit din lume, 20 ceva de ani, s-a dus să se căsătorească și este diagnosticată cu cancer. Vă dați seama care sunt acuzațiile pe care le aduc cei din familia ei? Te-a bătut Dumnezeu pentru că ți-ai lăsat credința străbună. Asta meriți! Ce facem în aceste situații? Tendința este să întoarcem spatele și să zici, nu mai vreau să aud niciodată de pocăiți, ci vreau să mă duc cu ceea ce am trăit până acum. Un alt exemplu este Ami, un băiat de evreu creștin, care s-a mutat cu familia lui în Ariel, undeva în zona de vest a Israelului, și acolo încerca pe evrei să-i conducă la Hristos. Dar nu se limita numai la evrei, ci încerca să-i aducă și pe arabi la Hristos. Și de ziua Purim, care a fost în urmă cu 2 săptămâni, se fac cadouri la evrei. Și a primit și el un cadou. Și curios, băiatul acesta de 15 ani a luat cadoul și l-a deschis. Și în momentul când l-a deschis a fost o bombă care i-a mutilat trupul, care era spulberat rinichii, mâinile frânte. În momentul când au venit și au văzut ce s-a produs în casă, casa este devastată de puterea bombei. El a fost dus de urgență, s-au mirat cum de el încă a mai rămas în viață după asemenea explozie. 5 operații peste noapte. Degete, mâini, ochi, piele arsă. Ce faci în asemenea condiții? Mai poți să crezi că Dumnezeu este în control? Mai poți să crezi într-o dimineață învierii? Mai poți să crezi că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu? Acest e-mail ne chema să ne rugăm pentru el. Și minunea s-a întâmplat. Dumnezeu a intervenit. Era în comă de câteva zile, miercuri, este mai bine și cer să meargă acasă. Medicii se uimesc. Cum a putut să se recupereze așa? Și se roagă în continuare părinții și cunoștințele ca să fie o demonstrație pentru evreii care îl urăsc și care probabil i-au pus bomba aceea, frații lui, să fie o demonstrație că Dumnezeu este la mijloc și că Dumnezeu această bombă poate să o transforme pentru gloria lui și pentru înălțarea multora. Dacă mai țineți minte, în luna decembrie am vorbit despre cea mai bună predică pe care am auzit-o în viața mea de 52 de ani. Ținută de David Ring, un păstor care suferă de tetraplegie spastică sau ataxie generală, care este greu să te gândești că ăsta poate fi un predicator. Dar este unul dintre cei mai mari predicatori și el își începe de obicei mesajul lui în felul următor. I have cerebral palsy. What's your problem? Eu am tetraplegie spastică. Care-i problema ta? Care-i problema ta de nu crezi? Ce este așa de mult? Ce este așa de mare? Ce obstacol este așa de netrecut? Ca să te oprească să crezi în Dumnezeul văzutelor și nevăzutelor. Ce este? Și el încheie. Eu am tetraplegie spastică, dar tetraplegia spastică nu mă are pe mine. Am necazuri, am încercări, am dificultăți, dar dificultățile, încercările și necazurile nu mă stăpânesc pe mine. Eu sunt mai mult decât biruitor prin Iisus Hristos, care a înviat și care este stăpânul. Și victoria Lui ne este dată fiecăruia dintre noi sus inima. Credință în Dumnezeu, credință în Iisus Hristos. Amin.